Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Simgħu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Convoy ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Dawk il-misħutin e-boats Taljani u Ġermaniżi f'daqqa tant deru determinati u f'sakra ta' erda fis-suċċess kbir tal-ħsara li qed jagħmlu lill-konvoj. Li donnum li dak il-lejl erridi ma xtaqo jispiċċat. Baqgħu jduru b'veloċità qawwija mal-bastimenti, huma u jisparaw bil-machine guns u jwadbu t-torpedoes. U s-suċċess tal-erda tagħhom kompla jikber, meta ftit qabel il-ħamsa ta' filgħodu ntlaqat vapur ieħor. Din id-darba is-Santa Elisa. Għad ninġib quddiem għajnejja kif splużjoni wara oħra bdiet ittajja lill-irġiel fl-arja minn fuq dan il-bastiment merkantili. Fil-waqt li xi oħrajn dew jaqbżu l-baħar minn jeddhom sabiex jevitaw in-nirien. Minkejja d-diżastru li kien qiegħed iseħħ, xi dajes niżlu malajr fl-ilma biex min ikun qiegħed jgħum seta' jitla' fihom. Imma donnu li l-kapitlu erridi ta' dak il-lejl misħut ma kellux jingħalaq vittorja assoluta għal dawk l-indemonjati ta' e-boats. Għasirna nafu li minn kell bastiment merkantili Rochester Castle kien intlaqat aktar minn darba, bil-ħila u d-determinazzjoni tal-kaptan u tal-ekwipaċ tiegħu, xorta għada kien irnexxlu jibqa' jbaħħar mal-kumplament tal-konvoj li kien fadal. Barra minn hekk, anki l-Brisbane Star li kien intlaqat aktar kmieni fil-pruwa minn torpedo kien irnexxlu jkompli bil-vjaġġ u wkoll. Biss, fir-realtà. X'kienet fadal issa minn dawk il-vapuri kollha. Ekku, għaliex bina b'kollox mill-erbatax il-bastiment merkantili li konna salpajna fil-bidu, issa fil-għodwa tal-ħamis 13 ta' wissu kienet fadal bis-seba'. U biex jipproteġuna kienna biss żewġ cruisers, wieħed minnhom diġà mill-qut u tmien destroyers. Dan minħabba li matul il-lejl l-ammiral kien jittrasferixxa ruħu fuq il-cruiser HMS Ashanti biex il-flagship tiegħu l-HMS Nigeria li kien intlaqat mit-torpedo ftit sekondi biss qabel ma ntlaqat it-tanker tagħna tlaq lura lejn ġibilta eskortat minn żewġ destroyers. U ftit wara naqdu magħhom ukoll tnejn oħra, jiġifieri erba' destroyers inqas biex jiddefendu lilna. Għalhekk taħseb li setgħu jagħmlu dawn il-vapuri militari Ingliżi kontra l-flotta tas-supermarina Taljana li minn mument tal-ieħor konna qegħdin nistennew u titfaċċa minn fuq l-orizzont ħalli taqbeż fuqna u titfinna f'qih il-Mediterran. Żgur li ma kienniex bastimenti biżejjed biex nikkumbattu kontra dik il-qawwa kollha. U kienu qegħdin jgħidu wkoll li s'issa tant kien laħaq intuża munizzjon u ġew sparati balal fl-attakki li kienu diġa seħħew, li l-ammonti li kienet fadlilna ridu jintużaw bila għal-ħafna, għax it-treqlej Malta kienet fadlila biċċa ġmila. Barra minn hekk il-fatt li magħna issa ma kienna lanqas aircraft carrier biss biex minn fuq setgħu jittajru l-ajruplani ħalli jattakkaw lill-għadu, kien se jagħmilha ferm aktar diffiċli biex aħna niddefendu l-bastimenti tagħna. Fil-fatt, il-riżultat ta' dan kollu konna diġa doqnieħ mill-isfreġju ta' dak il-flagell li kienu għadhom kif ħallew wara jhom l-e-boats matul il-lejl ta' qabel fuqna. Għalhekk bla dubju, dan kien se jfisser it-tmim tal-konvoj u t-tmim ta' Malta jekk ma jsirx xi intervent divin. Għalija il-Madonna biss se qed issalvana. U tlabta biex titħol għalina qi. Anzi tlabta bil-qalb. Mhux biex issalva lili, imma biex issalva lil-Malta tiegħi. Kien sebaħ jum ċombi. L-arajjex ta' Santa Marija kienu fl-aqwa tagħhom. Ir-re kien jinħass u l-baħar kien kemm xejn imċaqlaq. Issa konti li ħin twil ma nitrejjaq, u għalhekk beda jaqbadni wkoll il-ġuħ. Għalhekk, meta l-xi tminija ta' filgħodu nistema' mill-ġdid ir-Raiders Warning biss se inkollha jħabbru l-ħbit mill-għadu, tajta li ma nibqax iżjed maqfula hemm ġew. Ittawalt barra u minn fuq ix-xefaq deru nisqin lejna mat-tużana bombers dritti minn żerni x-xemx. Il-vapuri merkantili kienu issa fringila waħda, kollha wara xulxin. Minkejja li kien mill-qut fuq quddiem kien hemm il-Rochester Castle, warajh il-Wajemarama. Imbagħad il-Melbourne Star, id-Dorset u fl-aħħar it-tanker tagħna. Il-Port Chalmers kien għadu kemm xejn lura qiegħed jipprova jlaħħaq magħna. Minħabba li aktar kmin il-vapur merkantili Brisbane Star kien intlaqat minn torpedo li ċartiklu toqba kbira fuq quddiem tiegħu, minkejja li meriqx, xorta waħda ma stax ilaħħaq mal-veloċità tal-bqija tal-bastimenti. Għalhekk kien kompla jbaħħar għalih waħdu l-isfel lejn il-golf ta' Hammamet ferm aktar qrib il-kosta tat-Tuniżija. U dan grazzi għall-intervent kapaċi u f'waqtu tal-ekwipaġġ li rnexxielu jrażżan l-ilma milli jkompli diħel mit-toqba li kellu. Toqba li minnaħa l-oħra tal-pruwa żgur li kienet taddi minnha xarabank. Minnu fih il-kanuni tal-bastimenti militari u merkantili kollha kemm huma fetħu n-nar. Il-bombers deru jinfirdu, isom kienu diġa miftemin x'kienu se jagħmlu. U propju hekk jien, għaliex f'ħakkatajn, ħamsa minnhom, tnejn minnaħa u tlieta minnaħa l-oħra, mmiraw il-bombi tagħhom. Dritt għal fuq l-Ohio. U minn fejn kont jiena, xi smajthom risqin lejna b'dawk il-ħsejjes qawwijin tal-magni tagħhom minn żewġ naħat, erġajt tkebbibt taħt il-mejda tal-kontroll. Smajt it-tisfir tal-bombi niżlin u ħassejt splużjonijiet qawwijin minn kull naħa. Tant li t-tanker donnu li tinqata mill-ilma. Imma b'miraklu lebda waħda mill-bombi ma waqgħet preċiż fuq it-tanker. Dak li jien ħassejt biża kbir, għax kont naf sitwazzjoni mwera kien diġà jinsab fiha t-tanker. Biss min-naħa l-oħra fil-fond ta' qalbi, xorta waħda ħassejtni rrabjata. Ir-rabjata d-destin li kien messna. Ir-rabjata l dak il-baħar kifer li kien hemm lest biex jiblana. U fuq kollox, ir-rabjata l dak il-misħutadu li jissader li kien ħalef li jaqridna. Ngħid il-verità, issa kont iddejjaq tu x'bajt maqfula f'dik il-kamra tal-kontroll isna qiegħda ninħeba mid-dinja ta' madwari. Isna qiegħda naħrab mid-dmir sagrosant li jiena wkoll kelli biex inwassal dan it-tanker sa Malta. Iżjed u iżjed meta ftakart fit-twissija tal-Kaptan Mason, meta kien qalli biex malli nħossni aħjar, nerġa' ninaqqat mal-kumplament tal-ekwipaġġ ħalli ngħinhom ikomplu jikkumbattu kontra l-għadu. U hekk għamilt, għax ħassejt li issa ma kelli xejn aktar x'titlef. Jekk kelli mmut, rid immut niġġieled. Rid nitħallas mill-għadu, minn dawk li kienu firduni mill-maħbub tiegħi għal dejjem. Hekk jew hekk issa li hija kien spiċċa kollox. Ħassejt li ma kellix għalfejn ibqa' iżjed isni l-ġwejda u l-beżzija. Rid tinpattijilhom tal-li kienu qatluli lil-James tiegħi. Rid immut bħala Maltija għalbina. U jienu neżżisni nissirret ma' xulxin. Qomt minn taħt il-mejda, ftaħt il-bib tal-kamra tal-kontroll u ħriġt isni miġnuna għal dik il-konfużjoni ta' sparar u nies jiġru ma' kull imkien. Imma x'in inżilt niġri t-taraġġ tal-ewwel passaġġ li sibt, ġejt witch in witch ma' Willy l-kok. Dan mal-li rani ħarruħ, għax minħabba li minn wara l-isplużjoni tat-torpedo ma kienx rana aktar, kien ħaseb li konna qbadna. Għalhekk ħatafni minn spallejja tnejn. U għaw jberra għajnejħ bida jitlobni bil-ħnina biex ma nikxfux. Biex dil-kaptan ma najdlux li kienu li tella lili u lil-James fuq il-vapur. Jien għatlu, okej. Fil-waqt li kon nirrabjata, tajjartlu jdejħi t-nejn bis-saxħa minn tiegħi biex ninħeles minnu komplejt niġri. Mal-għar sibt elmu tal-ħadit, bħalma kont rajt frasi l-Kaptan Mason. Defistu frasi u don krixt fuq il-verta biex nfittex nagħti daqqa titli l-oħrajn inewlu l-munizzjon lil gunners tal-action stations. Kemm ħassejnieh in-nuqqas tal-fighters tagħna. F'mument bħal dan kont induna kemm l-ajruplani kienu bżonjużi. Kemm kienu joffrulna ken u protezzjoni u kemm verament kienu effettivi biex itelfu lil ajruplani tal-għadu milli attakkawna bla xkiel. Imbla waqt sibtru quddiem wieħed bil-bosta machine guns ta' tip Browning li kellna mxerdin madwar it-tanker, ingastati tajjeb u li jidħolxni mal-pjanċi tal-gverta. Minkien li kien lest biċ-ċinturin tal-bala li mqabba ġo fih, ma kien hemm ħadd fuqu biex isparax. L-ebda gunner. Machine gun bħal dak vojt mhux utilizzat. Moħli. U għalhekk bidda dija ta' rabja li kien li fuqi dak li ħin. Battu mill-baqbat tal-ġnub. U hekk bdejt inċalq u indur bih, fil-mira tonda tal-ħadit fetx minnu fih wieħed mill-ajruplani tal-għadu riesaq straxxina tal-fuqna u għawġej jattakka lil-lewħa jew. Dak li ħin ma ħsibtix darbtejn. Għax konti li biżejjed nara x-soltu jagħmlu l-gunners l-oħrajn. Ġbitlu b'saħħta kollha l-ħolqa tal-ġenb sakemm smajtu jikkarga, poġġejt sabaj il-werrej ta' jidi l-laminija u dim il-grillu. Qabel ma konti naf eżatt x'inhu jiġri. Pam, 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 pam! Ħassejt din it-triet. U li kiku ma bqajt inżomm saqja sodi konti spiċċa niżloq minn miegħu bl-iskossi qawwin li bedajtini u għaw jispara x-xita balal. Ħsejjes li jtarixxu kullimkien ma tal-iskrata ġvojti jtiru minn ġo dak il-machine gun kbir u ma jaħbtu jxterdu b'ħafna ċinċil ma d-dawra tiegħi kollha. Imma mid-direzzjoni tan-naħa l-oħra xejn inqas. Għal istajt nara tħaħin tal-balal tiegħi kontra dawk li kien qiegħed jispara l fuq il-ajruplan. Għaddejjin fi crossfire qawwi venvnu kontra xulxin. Il-pilota kien qiegħed jimmira dritt tal-fuqi. Għax donnu li kien induna li jiena kont qiegħed nipprova nolqtu. Bdejt nisma' l-balal tiegħu jaħbtu b'saħħa tremenda mal-pjanċi ta' quddiem u jipproteġu lill-gunner. Għalhekk ma kellix għażla oħra għal dik li nkompli nispara fuq b'saħħti kollha jiena wkoll fil-waqt li nibqa' l-ken ta' dawk il-pjanċi ħoxnin. F'dak il-waqt ħassejtni fi ġlieda personali. Battalja intima, konflitt qalil ta' bejni u bejn dak il-pilota. Jiena u biss. Minu l-aqwa jħawel, jew ħajja jew mewt, jew jien jew hu. U realizzajt li issa żgur li ma stajtx nieqaf. Għalhekk kienu neżi snin ikomplejt nafas b'saħħti kollha l-grillu ta' dik il-machine gun irriedi fil-waqt li bajnejhom berħin u qisti l-ifferruċjata bdejt ngħajjad bħal miġnuna. Ejja, ejja, ejja! It-tnejn li aħna konna qegħdin nisparaw bla qiegħda fuq xulxin. Persistenza u determinazzjoni tal-bisa. Isu li xejn ma kien għadu jeżisti jiżjed dak il-waqt. Isu li madwarna ma kien hemm xejn aktar. Baħ, ħadd iżjed. Xejn aktar importanti li min kien se jnexxilu jeqred lill-avversarju tiegħu l-ewwel. Taqtija determinata. Sal-aħħar. Sal-mewt. Sakemm f'salt wieħed. F'salt wieħed rajt il-ġiġ tal-kabina tiegħu jitfarrak u jtirmarrih warajh. Jisparixxi wa willeq isu stilel flajru. Rajt ras dak il-bdot ta' tiskos qawwil ura u d-lonk l-ajruplan iġġenneb fuq naqa waħda. Biss xorta waħda kien għadu risaq fuqna b'veloċità qawwija. Anzi issa kien niżel aktar fil-baxx u jittajjer iżjed l-isfel, l-isfel, risaq, risaq iżjed għal-fuqna, sakemm. Sakemm il-ponta ta' ġewna minnhom messet mal-mewġ. F'kemm li ngħidlek l-ajruplan dar f'daqqa isu raddina kbira. U b'ħoss qawwi tal-iskrejjen instabat ma' wiċċ il-baħar biss wit l-Ohio. Froqa rawa bajda u t-titiroli tal-ilma li qajjem huwa stess. Jina waqft ħisre mill-isparar u ġrejt b'kemm kelli saħħa lejn il-ġemp tat-tanker biex naraħjar. Għax minkejja dik it-taqtija sal-mewt, xorta waħda bdejt narrex biex nipprova nara nsib x'tilbdott għall-pirrawa ta' dak il-mewt qalil. Pruvajt nara jekk kien xadu ħaj, jekk forsi stajniex insalvawh, ma f'kemm li ngħid sakemm it-tul tat-tanker kien għadda kollu minn miegħu. L-ajruplan kien diġà mbela mill-imwieġ. U volja kont naf li dak il-pilot għax ta' joqtolni. Jiena xorta waħda ħsejt għalih u ddispjaċini, speċjalment meta ġibtu d-dma jnejja li bħal ħafna vittmi oħrajn x'aktarx li dak kien missier li kien se jħalli familja sħiħa tibkieħ. U meta smajt il-kumplament tal-ekwipaġġ tal-Ohio jgħajjat u jsaffar u jċabċab bil-ferħ u jiċċelebra dik il-vittorja krudila tiegħi, l-onki realizzajt kemm ikifra r-realtà tal-gwerra. L-isparar bla qiegħda tal-kanuni minn fuq il-bastimenti kien għadu qiegħed jipprova jpatti għan-nuqqas tal-ajruplani tagħna. Mhux ta' bxejn li l-ħsejjes tal-isparar kien għadu jtarrax. It-tnabar ta' widnejja ħassejthom qegħdin ivenvnu u għajnejja bdew jidemmaw mill-ħruq tal-porfli. Il-passaġġi kienu kollha jiżolqu kemm minħabba l-ilma li tajru l-bombi li kienu waqgħu viċin tat-tanker ftit qabel, kif ukoll bil-petrolju li issa kien ħireġ mill-istivi ta' blaqatu. Min ħina lieħor xi bombers bdew jerġgħu jippruvaw jersqu lejn it-tanker, imma l-kanuni tagħna kienu kull darba qed jirnexxielhom żommuhom lura. Fortunatament sa issa l-vittorpido tal-jum ta' qabel lebda bomboħra ma kienet għadha laqtiet sewwa lit-tanker. Tajt konna fortunati. Biss mhux l-istess ta' jintqal l-vapur merkantili waj marama. Tliet junker bombers għaddew wieħed wara l-ieħor minn fuq il-waj marama. Kollha jwadbulu ruxma ta' bombi. Tant li tal-ewwel żewġ ajruplani kienu biżejjed biex laqtu splodew kollha kemm huma b'saħħa tal-aġeb matul il-gvertja kollha. Biżejjed ngħidlek li l-balla tan-nar tant telat fil-għoli f'daqqa li laħqet li l-aħħar bomber li kien għadu għaddej minn fuqu. Lanqas biss għadda 10 ħin jisplodi fl-ajru f'nofs l-ilsna tan-nirien. Kien hemm min qal li dan il-bastiment x'aktarx li kien qiegħed iġorra monti kbar ta' munizzjoni. Barra minn hekk, bil-fors li kienu tlaqtu wkoll it-tankijiet tal-high octane li kellu fuq il-gverta, tip ta' fuel ferm aktar perikolus mill-kumplament. Jekk nintlaq l-waħna, hekk se jisplodi t-tanker, bid-diesel u l-petrolju kollu li għandna maħsun taħtna, għal xi ħadd taref biex ikompli werwer lill-ekwipaġġ tal-Ohio. Għandhom xorti jekk salva xi ħadd minnhom b'esplużjoni bħal dik, u sewwa qal. Għax verament kien esplużjoni enormi. Esplużjoni li kienna bil-fors insoddu widnejja bil-pali ta' jdejna t-nejn, bluġieħ li ħassejna fit-tnabar ta' widnejna. Esplużjoni li l-vapur farkitu, żarmatu mill-pjanċi tal-azzar u sparixxietu f'ħakkatajn. Il-biċċiet sparpaljati tal-bastiment taru b'saħħa tremenda fl-ajru u bdew niżlin ishom xita tan-nar mal-madwar kollu. Barra l-ilsna twal ta' dawk in-nirien feroċi, id-daħna li nħolqot tant kienet kbira u ħoxina li baqgħetilha fuq lejn is-sema. Daħna li għattietna kompletament meta ffurmat fi sħaba sewda u jisa mill-ħruq tal-fjuwil li huwa jaqbad beda jsir irjet qisu u jagħmel ħsies qawwijin ta' damdim waqt li kien qed jarmi sħanat kbar. Imma mhux talli hekk. Tal-imma l-isplużjoni tan-nar tant infireċ f'daqqa u fuq medda wiesa ta' baħar li ma tax kien li l-bastiment merkantili li kien qiegħed ibaħħar eżatt warajh biex jevitah. Tant li l-Melbourne Star baqgħet ieħel dritt f'dak l-infern ta' baħar jaqbad. Ftit sekondi qabel konna rajna xi baħrin jaqbsu l-baħar minn fuq għax ħasbu li bil-qawwa ta' dawk il-fjammi kollha anki l-vapur tagħhom kien se jħu nhar u jisplodi. Għal-mument twil, il-Melbourne Star der jimbela min-nirien ta' dak l-infern sħiħ, sakemm sparixxa f'nofsu. Aħna bqajna bajnejna msamrin fuq it-tlebli pivenven ta' dawk il-fjammi bla qies. Nistennew li naraw balla nar oħra x'in jisplodi u wkoll. Imma b'miraklu, il-Melbourne Star ġa feċ ftar fiħor tan-nirien. Minkejja li ż-żebgħa tiegħu kienet ħadet in-nar u d-dajs tas-salvataġġ sar ħuġġiġa waħda, b'xi mod dan il-bastiment kien inexxilu jeħlisha. U tant kemm il-kol kemm aħna konna alleati naraw kif kien se jispiċċa dan il-vapur merkantili li ma nbaħniex kemm aħna wkoll konna risqin viċin tan-nirien li bdew jinfirixxu bra ta' maġġla fuq wiċċ il-baħar. Kien il-Kaptan Mason li nstama' jagħti l-istruzzjonijiet sabiex l-inġiniera jdurlu idawru t-tmun ħalli ma nibqgħux deħlin f'dawk il-fjammi. Għax aktar milli aħna konna risqin lejn in-nar, in-nar innifsu kien risaq lejna. Għall-ewwel naħsibt li konna se nibqgħu deħlin fih. Imma wara ftit sekondi li l-kol kemm aħna rajnihom sigħat, bidbati hija t-tanker dar il-barra. U mnalla, għax blotien ta' xi wħud mill-istivi tal-petrolju tagħna miftuħin beraħ, faċilment konna nsiru ħuġġiġa waħda aħna wkoll. Speċjalment minħabba li n-nar tant kien laħaq risaq lejna li kien kważi wasal biex imiss mal-ġenb tat-tanker. Is-sħana tiegħu stajna nħossuha nixfilna l-ġilda ta' wiċċna, ma blajnuna tal-Madonna, dbedna bil-mod il-mod minnu sakemm ma kienx għadu aktar ta' periklu għalina. Biss mhux l-istess jistajna ta' destroyer HMS Ledbury li kien ilu minn wara l-attakki tal-e-boats tal-lil ta' qabel fir-rotta magħna, speċifikament biex jipproteġi l-merkanzija prezzjuża tat-tanker. Merkanzija imprezzabbli li għall-alleati kienet fisser jew ir-rebħa jew it-telfa. Merkanzija tant meħtieġa li għall-qawwiet Ingliżi kienet fisser jekk iċedux jew inkella jekk ikomplux bl-offensiva tagħhom minn Malta. Ma fuq kollox merkanzija vitali għaliex għall-Malta u l-Maltin kienet fisser jew ħajja jew mewt. Kien hemm fostna li malli raw lil dan id-destroyer qiegħed jibqa' dieħel dritt għal-ġonnar ħasbu li l-kaptan tal-Ledbury kien qed iħoss moħħu. Bil-fors, għax kieku kif kien qed jissogra jidħol bruħu b'ġismu f'nofs dawk il-fjammi kollha. Biss jew il-ġenn, jew il-kuraġġ, jew forsi anki xi ispirazzjoni divina, wieħed minn dawn l-elementi kellu jkun biex inebbaħ lil dan il-kaptan qalbieni sabiex jidħol jara jekk kien xi hemm xi nies mill-ekwipaġġ tal-Waimarama li kienu għadhom ħajjin. Naturalment, aħna żgur li ma stajniex nifhmu, jew mqar nimmaġinaw kif xi ġisem uman se tqatt kien ħeles minn dak il-ħruq, anzi minn dak l-infern tan-nirien kollu. L'aħna wis iżjed l-ekwipaġġ tad-Ledbury. Biss dawk li msejknin li verament kienu għadhom ħajjin, imma li kienu mdawrin dawk il-fjammi lesti biex jixwhom, żgur li ħasbuhom mod ieħor. Skull li ħasbu li mill-fors li kien xi miraklu minn Alla li xi ħadd kien vera minn ġi biex jisalvhom. Għax fuq wara ta' dak is-sur ta' fjammi, l-għawnu l-in kienet hemm irqajja fejn iż-żejt kien għadu ma nfirix. U dawk l-irġiel li kienu sabu ruħhom fil-baħar sabu wkoll l-aħħar tama ta' rifuġġju tagħhom fihom. Veru li aħna ma stajna naraw jew nisimgħu xejn. Imma wara sirna nafu li l-Ledbury kienu nexxilu jtella mill-baħar xi irġiel li mirakolosament kienu salvaw minn dik l-isprużuna qawwija. Barra minn hekk, għal dawk in-nirien kien hemm ukoll xi uħud mill-ekwipaġġi tal-Melbourne Star li eżatt qabel kienu qabżu l-baħar malli raw il-vapur tagħhom dieħel fin-nar. Kienet operazzjoni ta' salvataġġ spontanja li l-kaptan Roger Hill u l-ekwipaġġ ħabriki tiegħu baqgħu jissemmew għall-qlubija kbira li wrew fiha. Da' żgur, għaliex minn barra li l-kaptan kien mar kontra l-ordni tal-ammiral u s-sogra li jitlef kollox, bosta baħrim l-ekwipaġġ tiegħu bdew mawkoll jaqbsu l-baħar minn rajhom sabiex jisalvaw lil dawk li msejknin min-nar li minn waqt tal-ieħor kien wasal biex jeridhom. Dan huwa biss wieħed minn numru kbir ta' qatti eroiċi li seħħu waqt dan il-konvoj. Kien hemm ħafna oħrajn li għalihom bosta membri tal-ekwipaġġ jirċevew midalji tal-valur għall-qlubija li wrew fihom. Biss min jaf kemm l-eroj ieħor kien hemm li flimkien mal-qalbieni tiegħu Indifen fiskiet taqih il-bahar mediterran minar ma jafħat. Jew se jibqa jiftakar il-ġest erojku li wetta u wkoll. Dik l-għodwa kienet ikkarakterizzata minn ħbit ieħor wara ieħor minn l-ajruplani tal-għadu. Fil-fatt, wara l-attakk tat-twinja ta' fil-għodu lanqas biss kienu laħqu daqqu d-disgħu nofs li ma reġgħux attakkaw nagħmlu 20 stuka dajf bomber Ġermaniż ieħor tal-Luftwaffe li magħhom kien hemm ukoll numru ta' makki fighters Taljani minn Cosimo fis-Qallija biex jeħjulhom it-triq għall-bombardamenti. Kif ukoll biex jipproteġuhom. Ta' żgura, xi lejl ta' qabel konna dorna l-isfel mill-ponta tat-Tuneżija lejn ras Mustafa. U għaddejna minn taħt Pantellerija. Ma minħabba li issa konna qrobna wkoll ftit iżjed lejn Malta, bdew jinbatu biex jgħinuna numru żgħar ta' long range Spitfires u bu fighters ta' Royal Air Force li kienu kapaċi jittajru fit-tul. Issa anki jiena kont bdejt nidra l-għamla tal-ajruplani. Mhux bil-fors, kemm sendum nisma l-istess ismijiet. Il-kanuni tal-vapuri kienu fl-aqwa tagħhom, kollha jisparaw bi ħġarhom. U mnalla lil Gunner stana minkejja għalejja, il-ġuħu n-nas ma naqsux mill-isparar, għax issa t-tanker kien qed ikun dejjem iżjed fil-mira prinċipali. Bomer wara ieħor bdew jgħaddu jvenvnu minn fuqna huma u jwadbulna l-bombi tagħhom. Bomba minnom tanz plodit viċin li bewqet il-pjanċi tal-pruwa u beda diħelli l-ma fuq qoddim. Bl-istess splużjoni il-kanun ta' qoddim ġarrab xi ħsarat u ma setax jispara iżjed. Imma l-oħrajn komplew. Xita ta' sparar minn kull naħa. Il-pjanċi tal-gverta, taċ-ċumnija u tal-madwar kienu saru kollha ishom passatur bil-balal tal-machine guns mill-ajruplani u mill-splinters u x-shrapnels tat-titjir tal-frakk tal-bombi li kienu qegħdin jintefgħu madwarna. Niggarantilek li ma kienx qed fadal pjanċa waħda mhix milquta. U bqa' ċert li l-ġiġ kollu tal-vapur kien sissa sar frakk jekk mhux bil-balal żgur li bittrejtu bl-iskossi tal-isplużjonijiet. Għax madwarna issa kien hemm tempesta sħiħa taħbit minn kull naħa. Ma kull splużjoni kolonni kbar ta' ilma kienu qegħdin jolew il-fuq u jaħsluna bl-ilma baħar. Dak id-dulluvju kollu ħadd ma seta' jara sewwa x'kien hemm madwarna. Imma l-għawnu lin, inħin għalieħor, xorta waħad konna nieħdu ferħa x'kien naraw xi ajruplan milquti hu n-naru jistabat fil-baħar. Konna ilna l-manaf x'kemm ħin nilqaw għall-attakki. Jiena daqqa kont immur bi switchi kanun biex innewwel il-munizzjoni. Daqqa kont infexxi nwadda pl-iskrata ġvojti tal-balal tagħna massaqajn u nwadda bomm il-ġem pal-baħar. U xi drabi, meta t-twerżiqa ta' xi stuka kienet tinstema' risqa' fil-qrib iżjed mill-oħrajn, kont infittex tinħeba l-ken wara xi pjanċa ħoxna. U allum nieqfu hawn bl-istorja tagħna. Inkomplilkom dal-oħra. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Konvoj ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brinkat.